Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnyn sijoilta Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.
Tervetuloa viimeistä kertaa näin sunnuntaisin Sun kokonaan ohjelmasarjan pariin. Tänään muistellaan Suradion 35-vuotista taivalta niin nykyisen toimitusjohtajan Olli Sirenin kanssa, kuin myös 90-luvulla juontajana toimineen Anna-Maria Haaralan kanssa. Anna-Marian kanssa palataan ihan hetken kuluttua muistoissa vuoteen 1993.
Radio Sun.
Suradio täyttää 35 vuotta ja sitä juhlistetaan muistelemalla tätä taivalta, joka sai alkunsa toinen päivä joulukuuta vuonna 1985 Ikaalisista. Nyt meille muistojaan ja tarinoitaan jakaa Anna-Maria Haarala, joka aikaisemmin tunnettiin Anna-Maria Siljamäkenä. Anna-Maria, sä työskentelit Radio Satahämeessä vuodesta 1993 lähtien, mutta se ei varmaan ole ollut sun ihan ensimmäinen kosketus Radio Satahämeeseen.
Joo, ei tosiaan, että meillä kotona siis ensinnäkin kuunneltiin aina Radio Satahämettä varmaan siitä lähtien, kun se on ollut olemassa. Ja sitten mulla on myös sellainen historia kanavan kanssa, että ennen kuin olin siellä koskaan ollut töissä, niin osallistuin tämmöiseen Trivial Pursuit -tietokilpailuun, jota vedettiin perjantai-iltapäivisin. Ja aina sitten koulusta kun tulin, niin kyttäsin, että koska tuli sellainen kysymys, johon tietäisin vastauksen, ja sormet kuumana näpyttelin puhelimella ja pääsin sitten läpi ja voitinkin sen muistaakseni muutaman kerran sen tietokilpailun.
Anna-Maria Haarala, sä olit 15-vuotias, kun sä saavuit Radio Satahämeeseen TET-harjoitteluun. Miten sä päädyit juurikin valitsemaan Radio Satahämeen sitten TET-jaksoksi?
Mä en ihan tarkkaan enää muista yksityiskohtia. Mä olettaisin, että se taisi olla mun äiti, joka ehdotti, kun me siinä mietittiin, että mihin menisin, mihin pyrkisin, niin äiti taisi ehdottaa, että mites toi. Ja muistaakseni innostuin siitä sitten heti, että joo, hei, hyvä idea, että voisikohan sinne päästä. Otin sitten rohkeasti yhteyttä ja pääsin. Se oli joulukuu 1993 ja mä olin tosiaan 15-vuotias. Ja maanantaina, kun TET-viikko alkoi, astuin siitä ovesta sisälle, niin todennäköisesti on kello 9 tullut ovesta, niin kello 10 mä olin sitten jo studiossa juontamassa Hiltusen Jarin kanssa faksitaksia, että aika semmoinen lentävä lähtö oli siinä ja kaikkea pääsi tekemään siellä kyllä heti sen viikon aikana, että mainoksien spiikkaamisesta lähtien, mutta päästettiin heti siellä kokeilemaan ja innostuin kovasti, tuntui heti omalta ja tosi lämmin vastaanotto oli ja kaikki otti hyvin vastaan ja sittenhän mä siitä jäin tekemään ilta tuurauksia ja viikonlopputöitä ihan saman tien. Ja sitten sen vuoden syksyllä, niin silloinen päällikkö Mäkelän Kari kysyi, että meiltä puuttuu semmoinen nuorten ohjelma, että olisitko innokas lähteä tekemään nuorille suunnattua erityistä ohjelmaa. Ja Mooset heti suostuin ja sitten Kari yhytti meidät Siltalan Mikon kanssa tekemään sitä kimpassa. Ja niin me sitten aloitettiin silloin 1994 syksyllä semmoinen joka toinen perjantai kaksituntinen nuorten ohjelma. Sen nimi vaihtui aina syksyisin. Se oli ensin muistaakseni Vettä ja etanolia ja sitten se oli Hassanin basaari ja sitten se oli Olohuone. Ja siinä me sitten hölistin, Mikko hoiti sen viihdytyspuolen tämmöisenä showmiehenä ja minä tein sitten vähän niitä tämmöisiä niinku juoksevia asioita, buukkasin meille artistihaastatteluita. Olin lukiossa silloin, niin kaikki hyppytunnit ja välitunnit käytiin siihen, että seisoin puhelinkopissa soittelemassa levyyhtiöihin ja artisteille, koska kännyköitähän meillä ei silloin vielä ollut. Ja hommattiin musiikkia, koska radion omasta valikoimasta ei semmoista sen ajan dance-musiikkia paljon löytynyt, niin niitä levyjä haalittiin ja suunniteltiin kilpailuja ja otettiin paljon kuuntelijapuheluita niihin ohjelmiin. Sitten meillä oli myös yhteistyötä joidenkin yläasteiden oppilaskuntien kanssa sillä, että me laitettiin postilaatikoita kouluihin ja sinne sai jättää lappusia, kirjoittaa terveisiä ja fiiliksiä ja kaikenlaisia. Ja niitä sitten meille lähetettiin tuonne radiolle ja me niitä luettiin siis lähetyksessä. Ja kaikenlaista meillä, niin ja me, huipentui siihen, että me päästiin ihan juttu keikallekin Helsinkiin asti, että Suomeen tuli Crash Test Dummies-orkesteri esiintymään Helsingin jäähalliin ja me päästiin sitten sinne oikein juttu keikalle ja pressitilaisuuteen haastattelemaankin, että se tuntui silloin semmoiselta suuren maailman meiningiltä.
Nyt kone ja TV-kariselta. Kuvan kaunis suomalainen Finlux TV. Tekniikan maailman testivoittaja. Teksti-TV:llä alkaen 2990 markkaa. Siis kone ja TV-kariselta.
Äiti, lähetetään tänäkin vuonna omista valkumista tehtyjä joukotteja.
Teetä nyt omista valokuvistasi kuvasammon 10 joulukortteja. Niitä saat Kyröskoskella Koskifotosta ja Ikaalisissa Ikafotosta. Tule heti, ettei joulupostisi myöhästy.
No mitä muita ohjelmaosioita, kun olet tehnyt radiota pitkän aikaa Radio Satahamessa, niin mitä jäi sieltä mieleen?
No niitähän oli ihan hirmu paljon erilaisia, että se kirjo oli kyllä todella laaja ja valtava, että kyllä niin kuin radion lonkerot ulottu yhteiskunnan kaikille osa-alueille. Että kyllä toivekonsertit on jäänyt ehdottomasti mieleen ja se ihmisten kanssa kontaktissa oleminen ja semmoinen suora yhteys. Ihmiset tulihan heistä niin kuin ihan tuttuja, ihan nimituttuja. Ja markkinapaikka, tämmöinen myynti- ja osto-ohjelma oli yksi, mikä jostain syystä on jäänyt mieleen. Se oli ehkä sitä aikaa, kun tämmöiset kirpputorit ja käytettyjen tavaroiden kauppa alkoi vasta hiljalleen tehdä tulemistaan. Ja idea oli siis se, että ihmiset saivat soittaa meille lähetyksiä ja luetella, mitä haluaa ostaa ja myydä. Ja juontaja sitten kynän sauhuten siinä kirjoitti kaiken vihkoon ja puhelun päätyttyä sitten toisti kaiken sen. Ja siihen liittyy yksi sellainen hauska tarina, että hirveästihän siellä oli tämmöistä maatalouspainotteista tarviketta ja työkalua myynnissä, että tuli kyllä niin kuin mentyä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, että pumppuhapottimet ja joustopiikkiäkeet tuli tutuiksi. Ja no sitten kun voimakkaalla murrealueella myös oltiin, niin kerran yksi soittaja sanoi, että haluaa myydä Vorsorekstan. Ja mä siinä jo puhelun aikana ajattelin, että voi apua, mikä se on, että mä joudun toistamaan tämän sanan ja mulla ei ole mitään hajuakaan, mikä on Vorsorekstan. Ja en kehdä tietenkään kysyäkään puhelun aikana, että anteeksi, mikä. Nyt mä en muista, miten mä sen sitten ratkaisin sen tilanteen, että kuinka mä sen toistin, mutta sitten jälkeenpäin sain tietää, että kyseessä oli traktori, Portsonre, Dextra-merkkinen, että kaikenlaisia tuommoisia kommelluksia saattoi tulla vastaan, kun otin vähän vierailla alueilla, että siinä oli kyllä aika naurussa pitelemistä joskus ihan tämän oman tietämättömyytensä kanssa.
Etsitkö hyvää markkinarakoa? No tässähän se on. Radio Satahämeen markkinapaikka lauantaisin kello 14 ja sunnuntaisin kello 13. Nosta luuri ja astu puotiin.
Kuinka paljon tuli lähettyä sitten studiosta tekemään juttuja ja lähetyksiä?
Joo, kyllä me paljon tehtiin. Me tehtiin just Siltalan Mikon kanssa tosi paljon Ikaalisten kylpylästä näitä action nightteja, jossa sitten artistivieraita haastateltiin ja tanssikansaa, jotka oli tulleet sinne. Ja kesällä tanssilavakeikkoja tehtiin hyvin paljon ja Satahäme soi juhlien aikaan lähetystä sieltä täältä ja varsinkin pesäpallopuistosta Ikaalisista. Ja sitten me tehtiin ne kuntakierrokset, oltiin joka kesä liikkeellä kuuluvuusalueen kunnissa ja ne oli kyllä ihan tosi opettavaisia itsellekin, että tuli käytyä paikoissa, mihin ei niin kuin muuten ehkä olisi päässyt ja tekemään lähetystä sieltä ja täältä. Ja muistan yhden keikan pääministerinä oli silloin Paavo Lipponen, joka tuli muistaakseni Parkanoon vihkimään jotain vanhusten hoivakotia ja siellä olin keikalla ja pikkasen ehkä ulalla, että mitä ihmettä kysytään pääministeriltä, joka tulee vihkimään hoivakotia, mutta jotenkin siitäkin sitten selvittiin. Ja kyllä kaikissa tapahtumissa ja messuilla ja sen sellaisissa oltiin kyllä aina mukana, missä vaan ikinä jotain oli, niin sinne lähdettiin kyllä ja ihmisiä tavattiin paljon.
Se radion tekeminen oli jo silloin hyvin ihmisläheistä ja semmoista paikallista, ydinpaikallisuutta. Anna-Maria Haarala, miten sä itse koit sitten, kun sä olit työntekijänä radiossa, että kuinka radio vaikutti ja mikä se merkitys oli paikallisille ihmisille?
Kyllä se oli varmasti tosi suuri ja painava, että kyllä se niin kuin niissä ihmiskontakteissa nimenomaan välitty, kun ihmisten kanssa jutteli, että he tiesi tosi tarkkaan meidän kaikki ohjelmat ja musiikit ja oli heillä mielipiteitä ja halusi kommentoida. Kyllä mä luulen, että se semmoinen, että tuttuja ihmisiä siellä kuulee ja ollaan niin kuin elämässä mukana, niin kyllä se on semmoinen vahva magneetti, joka ihmisiä vetää siihen radion ääreen, että valitsee juuri sen kanavan, joka kertoo omista asioista ja oman alueen asioista. Että kyllä se oli ihan varmaan poikkeuksellisen suuri, jos vertaa niin kuin nykypäivän paikallisradioihin, niin varmaan aivan eri luokkaa. Että kyllähän kuuntelijaluvutkin se silloin kertoi, että ne oli aika massiiviset.
Ikaalisten lukion abiturientit kirjoittivat äidinkielen tunnilla ajatuksia itsenäisyydestä, isänmaasta ja suomalaisuudesta. Näitä mietteitä kertyi noin 60 konekirjoitusarkin verran. Näistä kaikista on valittu muutamia ajatuksia, joita meille nyt esittävät abiturientit Riitta Koskelo ja Rami Laulajainen.
Suomi on ollut itsenäinen 68 vuotta. Itselläni on kokemuksia viimeisestä 18 vuodesta, joten en voi tietää, minkälaista mahtaisi olla, jos maamme ei olisi itsenäinen. Minulle itsenäisyys on itsestäänselvä asia, jota tulee ajatelleeksi vain kerran vuodessa, 6. joulukuuta. Jotta ymmärtäisi itsenäisyyden tärkeyden, olisi pitänyt elää ennen vuotta 1917. Tällöin saisi omakohtaisesti kokea, millaista elämä olisi epäitsenäisessä maassa.
On ihmisiä, jotka toimivat kutakuinkin oman tahtonsa ja näkemyksensä mukaan. Heillä on siis omaa tahtoa ja omaa näkemystä. Kaikilla sitä ei ole. Sellaisista ihmisistä sanotaan, että heillä on identiteettiä. Heitä ei voi ohjata, jymäyttää ja houkutella pahuuteen. Jos ihminen, joka on muiden ohjattavissa, haluaa itsenäistyä, hänen on osoitettava itsenäisyytensä muille. Toimijakseen uskottavasti, hänen on saatava muiden ihmisten hyväksyntä. Aina ei riitä, että kokee itse olevansa itsenäinen. Itsenäisyys täytyy näkyä ulospäin, jotta syntyisi edellytykset ihmisten yhteiselle toiminnalle. Jos ihminen on itsenäinen, se näkyy ennemmin tai myöhemmin myös ulospäin. Kansakunnat ovat kuin ihmisiä. Kansakunnan omaehtoisen toiminnan toteuttamiseksi sen on oltava itsenäinen. Halu itsenäisyyteen syntyy tarpeesta olla oma herransa. Tarpeesta näyttää maailmalle, tarpeesta näyttää entisille vallanpitäjille. Suomen kansalta löytyi halua itsenäisyyteen.
Anna-Maria Haarala, sä oot Radio Satahämeessä työskennellyt vuodesta 1993 lähtien aina vuoteen 2000, niin jos muistelet työkavereita, niin millaisella porukalla te teitte paikallista radiota?
Joo, porukka oli kyllä aina sen homman suola ilman muuta, että siinä pääsi tutustumaan niin tosi monenlaisiin ihmisiin. Ja ihan erityisellä lämmöllä muistelen Franssilan Mattia, että ihan ehdottomasti yksi parhaita esimiehiä, jota mulla on ikinä ollut, lämmin, ihana ihminen. Ja silloin mun aikoihin kanavalla oli Mäkelän Kari tuli mainittua, sitten oli Hiltusen Jari, Uuton Pipsa, Forsbergin Niina, Tuomisaaren Maria, Leppäsen Maria, Jönkkärin Tiina ja Hartikaisen Joni, nyt ainakin tässä jääneet niin kuin päällimmäisenä mieleen, että meillä oli kyllä tosi hyvä yhteishenki ja aina vedettiin yhtä köyttä ja paljon niin kuin vapaa-ajallakin sitten saatettiin istua joskus iltaa. Ja, et kyllä siinä tuli sellaisia ystävyyssuhteita, jotka on kantanut ihan tähän päivään asti.
Radio Sun.
No Anna-Maria, sä olit kehittelemässä ja luomassa muun muassa sitä nuorten radio-ohjelmaa Radio Satahämeelle, niin tuliko muita jotain tämmöisiä vähän niin kuin uutuusosioita sitten noiden vuosien aikana?
No yksi, minkä nyt muistan, mikä mulla itsellä oli, minkä itse ideoin ja tein alusta loppuun, oli tämmöinen Hyvän olon ohjelma niminen sarja. En muista montako osaa siinä oli, mutta se oli tämmöinen terveyteen liittyvä, että paikallisten terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien ja osaajien ja ammatti-ihmisten kanssa kävin tekemässä eri teemoista haastatteluja siitä erityisesti on jäänyt mieleen toi Franssilan yrttitilan Virtti Raipala Kormier, joka on semmoinen kävelevä tietopankki, että tuommoisesta yrtti- ja luontolääkintäosaamisesta, että se on ainakin semmoinen, mikä jäi mieleen. Ja tosi paljonhan meillä sitten tehtiin erilaisia kisoja, visoja, oli jo summan mutikkaa. Ja sitten on jäänyt mieleen myöskin erilaiset valvojaiset. Ne nyt eivät olleet niin kuin mun ideoimia, mutta joululahjavalvojaisia tehtiin joulun alla useampina iltoina. Siinä oli erilaisia paikallisia ihmisiä mukana tekemässä. Ja oltiin myöskin aina vaaleissa mukana, että oli mitkä tahansa vaalit, niin kanavalla kyllä valvottiin ja raportoitiin tuloksia heti reaaliaikaisesti.
No jos muistellaan sitä tekniikkaa, millä te teitte kaikkea tätä, niin sieltä studiosta kuin sitten niin kuin aina paikan päältä X, niin millaista se oli silloin vuonna 1993 ja kuinka se kehittyi sitten sinne vuoteen 2000?
No silloin ihan aluksi muistelisin niin, että kun mä tulin taloon, niin CD-levyjä ei ollut vielä, oliko että ei yhtään, että kaikki musiikki soitettiin vinyylilevyiltä, oli kaksi vinyylilevysoitinta, joita sitten siinä vuoron perään käytettiin. Sitten aika pian kyllä alkoi tulla niitä CD-levyjä, joka tuntui kyllä silloin hyvin, hyvin ihmeelliseltä asialta, mutta sitten myös tallennusvälineenä käytettiin ihan C-kasetteja. Siihen aikaan olisi kyllä ollut olemassa jo vähän hienompiakin vehkeitä, mutta niitä ei meille sitten koskaan siihen hätään tullut, että C-kasettien kanssa pelattiin, mikä oli kyllä aika työlästä ja hankalaa. Että kyllä se kaikin tavoin oli niin kuin se juontajan työ sellaista tosi fyysistä verrattuna nykyiseen juontajan työhön, jonka tarvii yleensä painaa vain muutamaa nappulaa, mutta siinä kyllä joutui koko kropalla hommiin, että niitä levyjen vaihtamisia ja sitten mainosten soittaminen ja tunnareiden soittaminen tapahtui jokainen erilliseltä semmoiselta nab-kasetilta, joita vuoron perään vaihdeltiin kahteen eri soittimeen. Ja varsinkin joulun aikaan sen nab-kasettien pino oli kyllä massiivinen, kun oli valtavan pitkiä mainoskatkoja, niin siinä hikeä otsalta pyyhittiin, että ehtii niitä, siinä vaihdella niitä kasetteja. Että tekniikka oli kyllä kotikutoista, että ei sen ajan kovinta kärkeä missään nimessä, mutta että hyvin sen kanssa pärjättiin ja ei siitä sikäli mitään niin kuin negatiivista ole jäänyt mieleen, että niillä mentiin mitä oli.
107,8 MHz. Valitse paras. Radio 100 Häme.
90-luvun vanhoja audioita ja näitä pätkiä lähetyksistä, kun on kuunnellut, niin on heti korvaan pistänyt, että siellä oli jonkinlaiset musiikkimatot siellä juontajan alla. Muistatko sä, Anna-Maria, näitä musiikkimattoja?
Aivan, totta. Niin kyllä oli, joo. Se oli sellainen jonkinlainen ajanjakso. Se alkoi vähän niin kuin hiipien ja sitten pikkuhiljaa myös päättyi jossain vaiheessa, että ennen kuin aloitettiin oma juonto, niin nostettiin sinne taustalle musiikkia. Ja näin jälkikäteen ajatellen, niin onhan se aika raskasta kuunneltavaa, että silloin se kuulosti jotenkin modernilta ja toi semmoista rytmiä sinne puheen taustalle, mutta nykypäivän korvin vähän eri kuulosta.
Teija täällä.
Terve Teija, nyt saat sitten kertoa hyvän kikan.
No mä kerron semmoisen kikan, että näin kun talvi tulee
yes.
Ja ihmiset on vähän allapäin, niin annettaisiin aina semmoinen pieni hymy, niin se piristäisi päivää.
Se oli hyvä juttu, eli hymy, mikä sun nimi oli?
Teija.
Teija. Mm. Teija sanoi, että tää kikka voisi olla hymy.
Kyllä.
Tää on loistava, tää kuulostaa hyvältä, mä luulen, että sä oot vahvoilla. Hei hei.
Hei.
0700 97 234, ja mikä olisi hyvä kikka tälle päivälle, se voi olla ihan mikä tahansa. Ja meillä sitten jonkinnäköinen raati täällä puntaroi. Eli jos kolme soittoa tulee, niin olette kovin vahvoilla. Tällä hetkellä Teija on viemässä tuon kikkapalkinnon, tämän ensimmäisen sellaisen. Otetaan sieltä seuraava soittaja. Tere sulle! Kuka soittaa?
Aleksi, moi!
Noi Aleksi, nyt kikka tälle päivälle, kerro.
Mä en tiedä sitten, että onko se niin juuri tämän päivän asia, mutta...
Se on varmasti, kerro. No niin, kerro.
Kesän aikana, että kun mä olen tupakin polttaja ja...
Joo.
Kesällä on ongelma, että mihinkä tumpata valkoiset tupakin natsat, niin...
Joo.
Olisi hyvä, kun tupakkitehtaat tekisi semmoisia kesätupakkia, jotka olisi vihreitä, niin voisi heittää vaan rappusten sivuun.
Hyvä. Toi oli oikein hyvä. Kesätupakki. Pannaan tällä nimellä. Tämä on kyllä hyvä. Saas nähdä, miten tämä meidän raati tähän suhtautuu. Kiitoksia, Aleksi, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin.
Moi, moi.
No siinä 90-luvun puolivälissä alkoi tulemaan Suomeen valtakunnallisia kaupallisia radioita. Miten te koitte sen niiden tulon sitten Ikaalisissa?
Kyllä se iso mullistus oli, että vähän sellaisin pelon sekaisin innostuksen tuntein siihen muistaakseni suhtauduttiin, että kun ei niin kuin ihan tarkkaan ollut vielä heti tiedossa, että no mitä se nyt sitten käytännössä on ja kuinka se käytännössä tulee meihin vaikuttamaan, että kyllä sitä kovasti jännitettiin ja siihen varauduttiin. Mutta muistaakseni siinä kuitenkin kävi sitten loppujen lopuksi ihan hyvin, että varmaan aluksi tuli semmoinen meillä notkahdus niin kuin varmaan muillakin kanavilla, kun ihmiset haluaa katsoa, että mikä se uusi kanava nyt on miehiään, mutta että muistelisin, että se palautui sitten, meidän kuuntelijat tulivat takaisin kanavalle aika nopeasti, että muistelisin, että siitä selvittiin aika hyvin, vaikka kovasti hermoiltiinkin.
No 90-luvulla tuli myöskin se internet osaksi yhteiskunnan elämää. Missä kohtaa se alkoi näkymään myös radion toiminnassa?
Joo, mä lähdin vuonna 2000 sitten muille teille ja muistelisin, että se ei kyllä niin kuin ohjelman teossa juurikaan näkynyt siihen mennessä. Että kyllä se niin lapsen kengissä oli, että meilläkin tämmöisiä tietokoneita, joilla pääsi internettiin, niin oli muistaakseni vain yksi ja sekin oli siellä ei studiossa, vaan toisessa huoneessa, että sitä pystyi lähinnä käyttämään silloin, kun ei ollut tekemässä suoraa lähetystä. Että sähköposti oli ehkä se ensimmäinen, mitä ruvettiin niin kuin enemmän hyödyntämään, sillä pidettiin yhteyttä ja sovittiin asioita haastateltavien kanssa ja näin. Mutta että kyllä se vaikutus oli tosi pieni vielä silloin mun aikana, että kyllä se ihan tämmöinen niin kuin paperiposti oli niin kuin tiedotteiden saamisen kannalta vielä isossa roolissa ja ihan puhelimella soittaminen oli se, millä kontaktoitiin, että hyvin, hyvin vähän. Ja muistan kyllä sen modeemin äänen ja ruksutuksia siellä meidän trafiikkisihteerin huoneessa. Että kyllä se tosi hidas oli se yhteys myöskin. Että muistaisin niin, että ei sillä ollut kyllä merkitystä käytännön työskentelyn kannalta vielä siinä vaiheessa. Että tosi käsityötä oli siihen saakka.
No tässä on jo jonkin verran muisteltu noita vuosia Radio Satahämeestä, mutta Anna-Mari Haarala, mitkä on sun niin kuin kaikkein tärkeimmät ja lämpimimmät muistot?
Ne kyllä liittyy niihin ihmisiin, ketkä siellä oli töissä ja sitten toisaalta myöskin kuuntelijoihin, että tosi lämpimiä kohtaamisia sekä työpaikalla että kuuntelijoiden kanssa ja erityisesti nyt tulee mieleen eräs silloin pieni tyttönen Anna nimeltään Ikaalisista, joka lähetteli mulle kirjeitä ja piirustuksia aina töihin, että ne on jäänyt tosi lämpimänä mieleen. Ja sitten sellaiset niin kuin elämykset, että pääsin kuuma-ilmapallo lennolle esimerkiksi, kun kerran sanoin lähetyksessä, että se on yksi haave, jonka haluaisin joskus toteuttaa, niin siitä muutaman minuutin päästä studion puhelin soi ja muistaakseni paikallinen huoltoasema yrittäjä soitti, että jos järjestään sulle kuuma ilmapallo, niin tuutko tekemään lähetystä sieltä. Ja ilman muuta näin sovittiin ja näin siinä kävi sitten, että tein GSM-puhelimella kuuma ilmapallosta korkeuksista radiolähetystä. Että sekin on jäänyt lämpimänä mieleen. Sitten tämmöiset artistikohtaamiset pääsi kyllä tutustumaan heihin ihan uudella tavalla ja tuli kotimainen musiikki tutuksi ja kerran oli Ikaalisten Kylpylässä, oli tämmöinen espanjalainen sen ajan yhden hitin ihme kuin prinsessa esiintymässä. Hänellä oli iso hitti siihen aikaan ja hänen piti päästä sitten meille studiolle haastateltavaksi sieltä Kylpylästä, niin eipä siinä muuta keksitty kuin minä sitten hakemaan pikku Toyota Corollalla niin häntä Kylpylästä ja kuskaamaan takaisin, että sekin tuntui silloin aika hauskalta, että tällainen maailmantähti tässä repsikassa meikäläisellä.
Radio Sun.
Onko näistä artistikohtaamisista jäänyt muita mieleen?
Joo, kyllä siellä niinku tämmöisiä isoja hetkiä on. Vesa Mattiloeri nyt ensimmäisenä muistuu mieleen, että miten nuoreen tyttöön teki vaikutus se, että jonkun ihmisen karisma ja olemus voi olla niin suuri, että se valtaa koko huoneen, kun hän siihen saapuu. Ja oli kyllä vähän puntti tutisi, kun häntä haastattelin, että se on kyllä jäänyt ehdottomasti mieleen. Ja silloinhan tietysti nousi tosi paljon myös näitä meidän oman alueen artisteja, että Yölintu oli silloin kovassa nousussa ja Anne Mattila tuli silloin vähän sen jälkeen, että heitä kovasti me yritettiin siivittää eteenpäin, että otettiin monesti haastatteluihin ja soitettiin paljon heidän musiikkiaan, että yritettiin olla avuksi heille vähän siinä.
Mega hyvät hertsit, 96,3.
No tuliko jossain kohtaa sitten tämmöistä väsymystä? Te teitte sitä ihan hirveällä innolla sitä radiota. Muistuuko tämmöiset tummat pilvet enää muistoihin?
No itse tietysti oli niin nuori ja energinen, että semmoista väsymystä en muista ikinä kokeneeni, mutta toki oli siinä niin kuin yhtiön historian aikana oli aikoja, jolloin ehkä meni taloudellisesti vähän heikommin, että oli sellaista huolta, että pysyykö tässä pääpinnalla. Että semmoiset muistan kyllä, että vähän vakava ilmeisiä palavereita joskus on jouduttu käymään, mutta aina niistä sitten selvittiin ja noustiin, niin kuin nyt historia on osoittanut, että ihan hyvin kävi. Ja kyllä se niin kuin mainosmyynti tietysti oli ihan ykkösasemassa siinä, että saatiin toimintaa jatkettua. Ja sekin oli kyllä niin ihanan kotikutosta, että siinä viereisessä huoneessa seinän takana ne mainokset sitten myytiin ja tehtiin ja äänitettiin ja sieltä ne päätyi unituoreina suoraan eetteriin. Että tuotantoketju oli hyvin lyhyt.
Onko muuten vielä muistissa tuon ajan teidän tunnareita ja sloganeita, mitä te olette kehitelleet ja tuoneet sitten tutuiksi kuuntelijoille?
Joo, kyllä ne tietysti omassa selkärangassa on yllättävän syvällä kaikki ne kanavatunnarit ja jinglet, jotka hyvin pitkälle oli Siltalan Benin käsialaa, että mega hyvät hertsit kyllä löytyy itseltä vielä muistista ja varsinkin mainosbiisit on sellaiset, mitkä joskus unissakin tulee itselle tai meidän palvelunumero, johon ihmiset soitti vaikka markkinapaikalle, niin osaisin luetella edelleen vaikka keskellä yötä herätettynä, että kyllä ne on tatuoituina johonkin.
Niinpä niin, mitäpä jos joulu ei tänä vuonna tulisikaan. No toisaalta kyllä on nähtävissä kaikki joulun alusennusmerkit ja voidaan hyvällä omalla tunnolla todeta, että jälleen kerran se on vahvaakin vahvemmin tulossa. Mutta ihan ovella se ei tässä vaiheessa tuo joulu vielä ole, joten jätetään tuokin asia tulevaisuuden huomaan ja pitäydytään vielä näissä tavallisissa sekä tuiki arkisissa tunnelmissa. Nimittäin viime tiistaina eli toinen joulukuuta tuli täyteen ihka ensimmäinen toiminnallinen vuosi Radio Satahämeen historiassa. Ja niin kuin yksivuotiaan normaaliin kehitykseen kuuluu, mekin olemme oppineet yhtä sun toista, kuten varmasti tekin monet, tai ainakin toivon, että monet teistä. Ja täytyykin todeta, että vuosi sitten koko touhu täällä puolella lähetintä tuntui varsin epävarmalta ja joskus jopa siltä, että mitähän tästä vielä ollenkaan tulee. Joka tapauksessa lähes kaikista tehdyistä virheistä olemme pyrkineet viisastumaan ja alituinen epävarmuuskin on jo saanut monoa pepulleen ja on siirretty vaihtolava-autolla kaatopaikan maisemiin. Muuten kun tuli töihin vuosi sitten, niin aivan ensimmäinen levy, minkä tässä radiossa ja ylipäätään tämän radio-ohjelmien puitteissa soitin, oli Danin esittämä Kauan. Ja aletaanpa tämä toinen toimintavuosi aivan saman artistin esityksellä, mutta eri kappaleella. Piilopaikka.
Anna-Maria Haarala, sä saavuit 15-vuotiaana Radio Satahämeeseen vuonna 1993 ja siitä 8 vuotta aiemmin radio aloitti toimintansa, niin muistatko sä sieltä lapsuudesta, että näitä hetkiä, kun paikallisradiota on alettu kuuntelemaan? Kerrot, että teillä kotona on kyllä kuunneltu aina Radio Satahämettä, mutta muistatko niitä alkuhetkiä?
No hyvin hämärästi, että semmoinen fiilis mulle on jäänyt siitä, että se oli kovin jännittävää ja sitä aloitusta odotettiin kyllä kuin kuuta nousevaa. Ja Ylijärven Ykä oli meidän perhetuttavia ja hän oli siinä alussa mukana, niin tietysti senkin kautta tuli seurattua sitä varmasti erityisellä mielenkiinnolla, että koska hän oli siellä mukana. Ja muistan kyllä niin kuin kommentteja omasta perhepiiristä, että onpa mahtavaa, että nyt meilläkin on tällainen oma ja ilmeisesti musiikkilinja on ollut sellainen, että on osunut kohteeseensa meillä, että sitten sitä kanavaa on pidetty auki aktiivisesti ihan aamusta iltaan, niin se varmasti oli myös tosi ratkaisevaa siinä.
Jari Hiltunen on kertonut, että kun hän työskenteli 90-luvun alkupuoliskolla, niin silloin ei yhtään katsottu taaksepäin, eikä oikeastaan edes mietitty, että mitä radiossa on aiemmin tehty. Miten sä, Anna-Maria Haarala, koet, että kuinka vahvasti te katsoitte eteenpäin, vai otitteko te myös välillä katsetta, että mitä menneisyydessä on saatu aikaa?
Joo, se niin kuin tekemisen malli. Musta tuntuu, että se oli sellainen hybridi, että siinä koitettiin kovasti luoda uutta kyllä ja keksiä uudenlaisia, no silloin ei käytetty sanaa formaatti, mutta kuitenkin tämmöistä omaa uutta tuotetta ja innovoida. Mutta kyllä mulle välittyi sellainen tunne, että siinä myöskin oli vähän sellainen menneisyyden painolasti siinä mielessä, että totta kai tekemisen mallia oli jostain ollut pakko ottaa, että sellainen esimerkiksi Ylellä tunnetuksi tulleet käytännöt juontamisessa tai muuta, niin kyllä ne sellaiset maneerit siinä mun mielestä kuuluivat ainakin jonkin aikaa, ennen kuin sitten ehkä päästiin vahvemmin jaloilleen. Että se nyt on hyvin luonnollistakin, että kun tyhjästä lähdetään jotain uutta luomaan, niin kyllähän sinne johonkin täytyy myös nojata. Että se oli varmasti vähän semmoista hapuilua siitä, että mitä se meidän oma on ja mitä lähdetään tietoisesti rikkomaan, minkälaisia konventioita.
Radio Satahämeen 96.3. Radio Satahämeen.
Tässä sun kokonaan ohjelmasarjassakin ollaan loppuena kyselty, että haluaako haastateltava lähettää terveisiä, niin miten se on Anna-Maria Haaralan laita?
Totta kai haluan lähettää terveisiä ja erityisesti kaikille vanhoille kollegoille ja kaikille niille vakiokuuntelijoille, jotka silloin oli vahvasti mukana, että muistelen edelleen lämmöllä. Ja jos saa toivoa kappaletta, niin Topia Toivottomien Kultalankaa. Se oli sellainen, jota soitettiin ehkä puhkiasti.
Sun kokonaan. Radio Sun täyttää joulukuussa 35 vuotta. Äänituttuja ja juttuja vuosikymmenten varrelta sunnuntaisin 12. Yhteistyössä perinteinen, palveleva, satumainen kirjakauppa Sun radion synnynsijoilta Ikaalisista. Radio Sun. Hyvää ystävää jaksaa kuunnella aina.